Sporovi.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Obeležavajući 100 godina od rođenja Branka Čopića zaslugom Srpske književne zadruge, obnovili smo sećanja na književnog velikana i preispitali se o znanjima o njegovom delu. S razlogom, mnogi su se upitali o Čopićevom prisustvu danas u školskoj lektiri, izdavačkim planovima i o njegovom značaju u korpusu srpske i jugoslovenske književnosti kojoj je također pripadao. O svemu tome, ali i o činjenici da je za života ispaštao od komunističke vrhuške zbog jeretičke priče objavljene u Ježu, danas razgovaramo sa Ratkom Adamovićem, književnikom i dobitnikom nagrade Branko Čopić. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala.
Lijepo je što vas ponovo vidimo u našem studiju i sa Miletom Očimovićem Ivkovim, književnim kritičarem. Dobar dan.
Dobar dan.
Također lijepo što i vas ponovo vidimo u našem studiju, znači da lijepo sarađujemo i da
o ključnim, je obostrano.
Da, i o ključnim temama pokušavamo da raspravimo u ovoj emisiji. Ne znam jeste li bili u Srpskoj književnoj zadruzi, niste?
Nisam.
Da, ali ste verovatno vidjeli u našoj štampi, doduše štampa nešto nije pretjerano mnogo o svemu tome pisali, ali jesu naši glavni dnevni listovi, da su neki ljudi, između ostalih pesnik Rajko Petrov Nogo, iskazali pa pomalo i zabrinutost zašto je Čopić, njegovo delo, danas čini se ipak skrajnut iz lektira. Izdavači kao da nemaju želju, dobija se takav zaista utisak jer nema dugo Čopićevih dela da objavljuju i da nas podsjećaju na njegove kapitalne knjige, a i nisam baš sasvim sigurna, ali to bi mogli da kažu profesori univerziteta, koliko mu se i književno-teorijske pažnje u tumačenju njegovog dela poklanja.
Pa ja mislim da je ta zabrinutost iskazana sa pravom. Mi olako prećutkujemo, nekako odričemo se, ajde ne kažem tu jaku reč, odričemo se, ne odričemo se Branka Čopića, ali negde nekako prećutkujemo, povodimo se dnevnim stvarima, događajima koje su najčešće minorne i manje važne. Van svake sumnje, drago mi je pre svega da ste napravili ovu emisiju i divan je gest da je Srpska književna zadruga u kolo objavila knjigu o Branku Čopiću i ova emisija vaša sve to jako vredi. Van svake sumnje, u pitanje je izuzetan pisac. Ne govorim to kao laureat nagrade Branko Čopić, moram da budem nepristrasan do kraja, poznavao sam ga. Ne mogu da kažem da smo se puno družili, ali u dosta slučajeva smo sedeli, razgovarali, znači znao sam ko je taj čovjek izvan književnog i literarnog korpusa. Van svake sumnje, rekao sam mu, posredi je veliki pisac. Ja sam i tada, mada su se malo štrecnuli u Akademiji nauka, imao sam dosta, čini mi se, žestok govor prilikom primanja nagrade u Akademiji nauka.
Za koji roman?
Molim?
Za koji roman ste primili
nagradu? Ja mislim da je to bio
Kantarion.
Kantarion, ako se ne varam, puno je romana, puno se radi. E, tad sam rekao, vidim da su neki stariji malo reagovali, poslije su se složili, siguran sam, verujem, o tome bi se mogao napraviti ne samo esej, studija cela. Treba otvoreno reći, Branko Čopić, od reči do reči, Branko Čopić je preteča onoga što se u svetu poslije 10-15 godina događalo, što se zove fantastični realizam. On je to radio ovako lakoćom, da ne kažem levom rukom, jer se ni jedna ozbiljna velika književnost ne pravi levom rukom, ali to je kod njega isticalo. To mi nismo prepoznali. i nekako stalno smo ga gurali u taj boks dečijeg pisca s jedne strane, a mi smo tako odbraženi, pretenciozni, ako nisi Dostojevski, Gogolji, Thomas Mann i onda šta se ti tu petljaš po literaturi, znači to dečiji pisac, a to je taka misija njegova bila ogromna, dečijeg pisca. I ono drugo što mu je najviše škodilo, zlobno, licemerno, Branko Kozer, Branko Šaljivdžija, veseljak, masu anegdota oko njega. Sve to dobro orkestrirano, da se ne kaže, čekajte ljudi, uz Andrića i Crnjanskog, ovaj čovjek je naše treće veliko ime izuzetne literature, upravo onoga što sam rekao, jednog fantastičnog realizma. Znate, on dovoljno je samo da se seti, šta god dirnete kod njega, nam put dobija nešto drugo. Evo sad dok vam govorim, pada mi na pamet ona priča na Petrovačkoj cesti. Čovjek koji nije imao dece, koji kaže, još samo malo, sa koliko malo sredstava literarni, evo tu je teoretičar Mileta preko puta mene, jedan vrstan kritičar, sa koliko malo sredstava on iskaže neverovatnu tugu i svet, kaže, još samo malo rođena onim zbegovima, onom užasnom pogibi rata, bežanja od ustaša, Nemaca, još samo malo rođena, pa ćemo vidjeti Petrovac, samo dve, a to je varoš golema, i pazite sad, tu ima vatre i hleba i kuća do samog neba. To je Rilkeovski si, to je, a govori o tuzi, a teši jedno nesetno malo uplašeno stvorenje. Jeste, mi nismo prepoznali dovoljno dobro i sramno je, moram da kažem tu jaču reč, sramno je što ga danas više ne dozivamo u razgovore, u objavljivanje, u citate. Znate, ipak je taj čovjek za života preveden na 30 jezika. Verujte mi, u nekoj drugoj kulturi da je takav čovjek, a imamo primjera u Engleskoj, Francuskoj, takvih pisaca, on bi bio van svake sumnjeno veliko, ozbiljno evropsko ime, prevođeno, slavljeno, ali mi smo plaćeni obor tog komunističkog, znate, ne treba zaboraviti, evo završavamo ovo prvo javljanje, u to vrijeme, pomenuli ste Miliha i progona i presije, igrala se jedna velika licemerna igra. Mi zaboravljamo taj naš divni, uvijek svuda hvaljeni Mihis. Mihis sedi tada u žiriju Ninove nagrade, jedna beskrajna, stupidna knjiga. I uopšte romani Oskara Davića. Ja sam jednom rekao u šali, tužit ću državu što me terala u školi da čitam tu glupo za lektiru. On dobija zaredom dve Ninove nagrade, tri. Evo, Mileta mi ispravlja. Tri Ninove nagrade.
Ali ako pravite poređenje...
Mihis sedi, tad i Prokleta Avrija izlazi uspod rečeno. Mihis tu sedi i to čutke dodeljuje Oskar Davičo žari pari. Normalno da je za njih takav izvoran, suštinski pisac, pravi, puteni pisac, sasvim je dobro ako ga gurnemo u boks, u kuticu dečijeg pisa i Šaljivdžije. Jao, čovjek tamo iz krajine.
Da, ali i Branko Čopić je dobitnik Ninove nagrade.
Nije. Ne.
Nije Branko Čopić.
Ne, nije.
Jeste li sigurni?
Sigurno su.
Ja sam negdje naišla.
Nije.
Ja mislim da nije dobio
druge nagrade državne.
Ali to ne mora da bude...
Dobio je Avnojevu, dobio je Njegoševu.
Njegoševu, to je...
Dobio je sve značajne nagrade. Prema tome, ako gledamo po nagradama, on je ipak bio u to vreme skrajni.
Njegoševa je u ono vreme, kad je on dobio Njegoševu nagradu, ona je bila izuzetno značajna. To je u redu. Ninovu nije dobio, možda u tih godina, u tom romanesknom, ali... njegove knjige priča su zapravo ono što je suština Branka Čopića, ruku na srce, malo su mu romani bili programski. Jel?
Znani su, jasni su razlozi zbog kojih je Branko bio, kako biste vi kazali, van
da.
Fokusa tog stručnijeg dela književnog života, književne javnosti. To je njegov istočni greh iz 50. godine, jeretička priča. Posle toga ni u njegovom životu, ni boga mi u našoj tadašnjoj književnosti, ništa nije bilo isto. To je prvi čovjek u našoj kulturi na koga se obracno beskompromisni Josip Broz. Prvi čovjek za koga je kazao Josip Broz da čini veliku štetu revoluciji koja traje. A Ćopić u jeretičkoj priči i u nekoliko kasnijih satiričnih priča nije ništa drugo činio da li pokazivao licemerje komunističke vlasti, odnosno najjednostavnije rečeno njeno odustajanje od proklamovanih ideala. A to odustajanje je bilo vidno u životu samog cara predsjednika, besmrtnog Josipa Broza. Ali da se teren ne promaši, da se suština lepog podsjećanja, neophodnog, dragocenog na lik i djelo Branka Ćopića ne odgurne u drugu stranu, treba kazati da je on prosto platio obol svom vremenu. On je, kako se to patetično kazivalo, dete te revolucije, čija je generacija spisateljska uglavnom bila na programskoj strani sociokomunističke partije do određenog perioda. Potom su svi, počeo od Ćopića, Đilasa, Ćosića, Isakovića, počeli da od te matrice odustaju. Toj matrici je na jednom vulgarnom vidu, koga je često ispovedao, bio paradoksalno, ali tačno, najpriviženiji Oskar Davić, koji je sebe do kraja života, kao i Stevo Žigon, koji nije pisac ili glumac, smatrao i javno nazivao jedinim, najboljim ili posljednjim staljinistom. Dakle, mi ne možemo da zaključimo ovo zbog čega sam prekinuo Ratkovu priču, da delo Branka Ćopića, njegovu biografiju, situacijenu logiku njegovog života razumemo ukoliko ne razumemo dva okvira, dva konteksta. Jedan je njegovo celokupno delo, kroz koje se provlače, variraju i problematizuju na neidentične načine, već iz nekoliko kosih pomerenih uglova, nekoliko važnih tema tadanjeg kulturnog, ideološko-političkog i narodnog života, a drugi je upravo kontekst vlasti, društveno-politička situacija o kojoj se on oglasio. I nije jeretička priča njegova najjeretičkija knjiga.
Ja.
Najjeretičkija njegova knjiga zbog koje se zaista digla prašina je roman Gluvi barut.
Je, ta bravo.
Idemo dalje. Držim da po mojoj moći procenjivanja bivša Jugoslavija nije imala boljeg partizanskog filma od filma Bate Čengića, Gluvi barut.
Yes.
Koji je valjda dobio i Zlatnu arenu. Evropske su novine pisale o tome. To je zapravo bila priča i u tome leži, može biti odgovor na ovo zašto nema Branka Ćopića. Ćopić je pisao o, kako je on više puta kazivao, svom seljačkom narodu. Srpska književnost više nema knjiga
nema
o seljačkom narodu.
Te vrste.
U jednoj kratkoj priči,
ta partizanska priča, ali ovo je presudnije.
U knjižici zapisa Aša, jedan junak Radovana Belog Markovića pita se gde je seljak, šta je sa seljakom? Jedino tako, ili na te teme, danas još piše Milovan Danović u svojim kolumnama, zapisima. Inače, vanredno zanimljivim i vrednim. To je jedan od razloga njegove nepopularnosti. Drugi je politički i ideološki kompleks danas na snazi.
Da.
Takozvani urbani, mondijalistički. Sve ono što nas odvaja od naših korenskih tradicija. A taj narod je bio prezren i od same komunističke partije i njegove vrhuške. Josip Broz, pa i Krleža, koga sam se nedavno setio, su zapravo prezirali malograđanštinu i purgerski način života, kad pominjem Krležu, mislim na Zagreb, koji je u svojim dramama, najviše u Glembajima, takav vid licemernog odnosa izvrgao ruglu. Branko je prosto narodski pisac i njega zbog toga nema. On se uvek trudio da narod progovori u liku Jovandeke Babića, u liku Nikoletina Bursaća, u mnogim drugim svojim likovima progovori onome što je bliže istini, a ne o onome što su dogmatske priče. Teško je poverovati, ali je tako.
Jasne.
Skender Kulenović, njegov ratni drug i kum.
I veliki prijatelj.
Kum, prijatelj. Napisao je dva paskvila o jeretičkoj priči da spase dušu. Revidirao je svoj stav, što bi se govorilo političkim rečnikom toga doba, kasnije i sam Branko Ćopić. U svom, mislim, po najemotivnije natopljenom, pa u toliko najboljem zapisu o pistu svoga veka, Dobrica Ćosić kaže da je Branko bolovao od straha. I da mi nismo dobro razumeli njegov odsudni gest skoka sa mosta na beton, ne u vodu. Da je to 16. tom, nepročitani tom njegovih tela. on je bio pisac čije su knjige najčitanije, čije su knjige najprevođenije i kazano jezikom koji je danas toliko drag svakom od nas, najbogatiji srpski pisac.
A jeste, da.
Koji je istini za volju posljednju deceniju života proveo u permanentnom strahu od siromaštva, od gladi.
Dobro, to je ta psihološka strahu, dimenzija.
Da,
jeste,
u strahu da li će moći da plati račune, jeste, za grejanje, milion, za...
Da, to je ta psihološka dimenzija.
Struju
je,
za... Da, imamo tu vrstu.
A fondacija u Akademiji nauke je i osnovana zahvaljujući upravo onim parama koje su se stekle ostale, po smrti, da, Branka Ćopića na njegovim računima.
Tako,
a radi
tako
se o impozantnoj sumi koju nije dostigao ni jedan srpski pisac, čak ni Andrić, ni
njegove knjige nisu drugi. Pisac. Če skoro celi život.
Tako je. Ajmo sad, kad već pominjamo nešto što je zaista dostojno pomena, to je jedini čovjek za koga kaže da je do 26. godine svog života, do 26. godine napisao vanredne i ponajbolje knjige priča, kojih i mi danas živimo. I on je izabrao da ode iz života na način koji je toliko rezolutno jasan, na način kojim on prezire i kritikuje sve ono što je pominjeno društveno-politički kontekst, situacioni kontekst, stanje u društvu, filosofija života, psihologija veka.
Ali
to je otvoreni ipak protest protiv svega.
Da, ali ne možemo mi ipak pouzdano tvrditi o motivima.
O motivima nećemo, ali ću se ja, kad ovdje već govorimo o smrti, setiti, to sam čak sebi zapisao, nekoliko vrlo dragocenih uvida Žana Bodrijara u knjizi Simbolička razmjena i smrt. Kaže on da ono što mi danas već znamo, da vlast programira život i da je zapravo moć najveći imperativ u životu čovjeka.
Ja.
Žudnja za moć. Ali kada neko kao značajna javna ličnost odluči se na samoubistvo, on izvjesta način istupa protiv vlasti.
Veliki šamar društva.
Zbog toga je, kaže pominjani Bodrijar, svaka smrt ili nasilje koje izmiče monopolu države subverzivna, ona je predznak ukidanja vlasti. I dalje kaže da je samoubistvo pročišćena forma subverzije. Ništa tačnije ni pametnije. Branko Ćopić jeste od 50. godine pisac onog subverzivnog, angažovanog dela naše književnosti. Nevolja je dvostruka. On je pisao leporeko, lako. On je svoj stil nazivao prirodnim, ne učenim. Nije bio ni simbolistički, ni postsimbolistički, niti modernistički, ni postmodernistički. Pisao je onako kako je govorio narod, koji je uvodio u tematsko polje svojih knjiga i kako je odgovaralo duhu vremena tog naroda za kojeg je pisao. Nama se to izmaklo. Prosto kao što više nemate u ozbiljnim, recimo, radijskim emisijama često citiranje ili slušanje nekih zaboravljenih pevača i pesama. Ni na koji način se Branko nije uklapao ni u komunističku vlast, ani u postkomunističku, nazovimo je demokratskom ili kvazidemokratskom. Niko nije voleo da čita pisce koji su pejzani poreklom. Kakav narod? Niko nije toliko prezirao narod koliko komunisti, niko ga toliko nije ojadio koliko komunisti. Ali bit ćemo zaista pošteni pa kazati, ni današnja vlast ili ona vlast koja se ustalila u posljednjih 15 godina nema naročito mišljenje o sopstvenom narodu nad kojim želi isključivo da manipulativno vlada. Literatura Branka Ćopića jednostavno se u ta dva ideološka okvira nije uklopila. I zbog toga je nema. Nije jedina. Iz čitanki su izbačene i priče i delovi romana Janka Veselinovića. Umjesto Hajduk Stanka u program je u nekim školama ušla knjiga o Harryu Potteru. Da li vi smatrate, ako razmišljamo pošteno, i ukoliko imamo neku vrstu nacionalne odgovornosti, nacionalnog morala, neophodno za rasuđivanje u ovoj stvari, da je priča o, odnosno zamijenjena je pričom o Harry Potteru i Robinu Hoodu, da li mislite da je dragocenija za naš identitet priča o pobunjeniku iz Sherwoodske šume, nego mom mačanskom pobunjeniku iz Parašnice. Prosto mi smo...
Ko o tome treba da vodi računa? Evo, kad smo
ko nadležne komisije. To su naši prijatelji, kolege i saradnici. Najčešće profesori sa katedri. Oni o tome odlučuju. Ali vi također znate da se da kod nas sve funkcioniše tako što na izvestan način stigne izvestan spisak želja iz Vašingtona i Brisela, pa se on sprovodi na onaj način na koji je to moguće. ako to nije moguće u de jure priznanju kosovske nezavisnosti, koje je puzajuće i koje će slutim i plašim se, nažalost, jednog dana biti, ali sad rosmo teme, isto tako se slušaju i savjeti naših mentora koji dolaze sa strane. Do skoro su vam, do pre 5 godina, u ministarstvu prosvete o tome odlučivali Slovenci. O tome odlučivala jedna žena koja je insistirala da se njeno ime, prezime Tinde Kovač piše sa Kovac z. I ako očekujete da vam takvi sastavljaju lektiru koju ćete se učiti rodoljublju jeziku, da, onda neće biti ni Veselinovića ni Branka Ćopića, ali a uskoro neće biti ni jednog Ića.
To dakle, sa imenima je irelevantno za ovo što vi govorite i ne sviđa mi se taj ton u ovom delu. Ali kada govorimo o jeretičkoj priči, to što se odnosi na gospođu Kovač, kako se
bilo nekad
potpisuje i kako piše, kako se njeno prezime piše, vaše reagovanje mi se ne dopada, vrlo iskreno kažem.
Kao ni meni njeno,
pa dobro.
Ali je reč o istini.
Ova emisija Sporuje u kulturi, treba da...
Da se sporimo, naravno, sa
pa ne da
ustom.
Se sporimo, da bismo se sporili, ali treba da,
što da
kažemo ono što...
Milika, da ne bude zabuna.
Mislimo,
da. Nije bilo moguće da se ovo o čemu mi govorimo, zašto se zalažemo, nađe na spisku poželjne lektire, upravo zbog toga što je imenovana gospođa insistirala da toga ne bude.
Da.
I vi revidirate tako svoje stavove.
Ne revidiram, govorim ono što jeste. Ali pored nje to su bile neki profesori, pa i moj profesor sa Filološkog fakulteta, koji su se zalagali, digli su dva prsta za to da se nastava u srednjoj školi više ne zove srpski jezik i književnost, već maternji ili još neki neutralni naziv.
Hoćemo li čuti njihova imena onda?
Finski.
Kako se zovu ti profesori?
Nek se zove usputni predmet finski.
Pa ne, kako se zovu profesori, ako već pominjemo imena?
Pitaj Boga.
Pitaj Boga, svi imaju svoje ime i prezime i odgovorni su za ono.
Pošto nije do toga došlo, besmisleno je o tome sada govoriti. Pošto optuživati i prozivati ljude kada to nije realizovano.
Da. Idemo na podsjećanje na situacije koje su pratile Branka Ćopića. I kada je reč o jeretičkoj priči, šta mislite, da li je on mogao pretpostaviti šta će se dogoditi? Ja sam sinoć ponovo čitala jeretičku priču, 5 stranica, ne duže, ali s obzirom da je to vreme bilo takvo kakvo jeste,
vjerovatno jeste.
On je mogao imati očekivanu reakciju, znači vrhuške.
Ja mislim da je Branko, on je ipak onaj stari planinski, krajiški vuk sa nekim drugim signalima koje dobija. Pametnica je bio čovjek koji je vredno učio i studirao, za razliku od mnogih naših pisaca, do pola nedje obrazovani. Ja mislim da je mogao da osjeti da će biti tu bure i da je to, pretpostavljam, bilo jače od njega. Ali oko te jeretičke priče i oko celog tog pritiska treba reći, ne smemo da ne kažemo nešto. Mislim da će se i Mileta složiti. Svedoci smo, ja sam stariji svedok, sam svega toga već 50 godina. Mnogi pisci koji su bili napadani, koji su bili zabranjivani, su od toga napravili svoju karijeru, napravili svoju ikonu, svoju priču. Kad god dođe, gdje god zine, kaže, ali mene su sudili. Pa imaš još nešto osim toga.
Da,
Branko,
bili su disidenti, takozvani ili stvarni,
i naravno,
ali je uz njihovo ime često išlo
izmišljeni disidenti. Dok jednom nam jedan engleski prijatelj rekao, gospodo, smjerite se sa tom vašom pričom o disidentima, kakvi ste vi disidenti koji svako od vas ima pašos u džepu. Može i tako to da se kaže, jel? Možete da izađete odavde kad hoćete.
I dobro živi pri tom.
Ono što treba reći,
uglavnom neki
Branko Ćopić, od tog svog progonjenja, bar on lično u razgovorima, intervjuima, nastupima, nije pravio kapital. Ćutao je, guro, što kaže Mileta, odrastaje u nekom čudnom strahu, a to je već deo psihologije, to je deo nečeg sasvim drugog. To treba odvojiti od literature. Sjećam se, jednom su došli u udruženje književnika, dok sam ja još vodio Francusku 7 tribinu, Desanka ga dovodi, malte ne 20 godina starija od njega ili 15. I sedimo, on me gleda i kaže, koji ti ono beše? I Desa kaže, pa sram te bilo, pa kako se zaboravio Ratka svoga. Dakle, hoću da kažem kao primjer, tad je već bio načet negdje u tom svom, u bolesti, u proganjanju, ali ono što je strašno važno da se kaže, da Branko Ćopić u tom svom dostojanstvu nije od tog progonjanja pravio kapital, karijeru, da bude njegov predznak. Pisao, radio dalje, a s lakoćom naravno. Vi pogledajte šta on radi. Koliko god je to neka druga tema, jel? Vi sad na ulici zasetnete, sad izađemo Mileta, ja i vi, i da naiđe Dmitrij Karamazov, prepoznali bi su. Eno vidi Dmitrija. Toliko je on dobro urađen. Hamleta bi prepoznao čovjek. Također bi prepoznao Nikoletinu Brisača. Bez diskusije. Prepoznao bi ga. E to je taj Branko Čopić. Ti svi njegovi likovi do te mere su urađeni, oživljeni, s takvom lakoćom napravljeni, da ti možeš da sasvim otvoreno tvrdiš da si jučer bio sa njegovim likovima, znaš ih, poznaješ i to se, dragi moji piscima, ne događa ni svaki dan, ni jednomu u deceniji i ne svakom piscu ostvariti takav lik, tako ga lako napraviti. Jer ja se sjećam, ako hoćete, još jedan primjer, bilo je neka luda nekadašnja ideja da se malo pravi demetropolizacija kulture, pa smo izlazili iz Beograda i držali knjižne večeri po nekim manjim tu lokalnim
sredinama.
I sad izađu, ugled mi sve pišci pravi, čita se poezija, proza, sede ovi seljaci, gledaju nas pomalo ko magarce, stigli, lepo je da će nam večeru, stigao autobus, došla gospoda iz Beograda, sve to ide, valja se nekako. Jedan put izađe jedna glumica, mislim da je bila Zorica Jovanović, i strči i počne da igra razgovor sa Nikoletinom Bursačem i nekom malom devojkom. Tog časa cijelo selo, svi se zalepe za scenu, gotovo, kupljena stvar, kupili smo, imamo, vredilo je doći sa Nikoletinom Bursačem. Ovo što kaže Mileta, taj narodski, gde je taj ne seljački, ne narodski, nešto je tu taj amalgam prepoznatljivog. Vi možete reći da mladi ljudi, a svedok sam tome, ne vole, nemaju recepciju epike. Nedavno smo sedeli, jako su mundialistički, jako su za sve fuj fuj. Znate kako mladi govore. Ja ih pitam zašto ne vole epiku, zašto je ne čitaju. Pa ko, pa što vidim, ne znaju ni šta ja to njih pitam. Verujte mi, na dobro izgovorenih 10 stihova Strahinjića Bana, klinci se zalepiše za razgovor. E to je taj Nikoletina Bursač. To je ono kad se izvuče iz nečeg sa svim drugog.
Kako je štampa pisala u to vreme o jeretičkoj priči? Ja mislim da ste vi, kao i ja što sam to učinila, da smo zajedno, ali svako kod...
I svog ugla, i svog za svoj ugla, račun.
Da smo, jeste, prelistali knjigu jeretički Branko Čopić, Vladimira Bunjca.
Bunjca, da. Možda po najbolji njegov životopis.
Da, ja sam prelistavala i nisam stigla da iščitam, a ako nastavim ovu temu, to ću svakako uraditi. I ovo što je radio...
Knjige Enesa Čengića.
Čengić, da.
Nisu naravno što koristi za našu temu.
Zagrebački globus.
Samo jedan zapis.
Nekad...
Nisu od koristi za našu temu. Da. To su uglavnom anegdote.
Da, ali Bunjac je dao stvarno na početnim stranama knjige nešto odlično. Dao je suštinu problema, koji u to vreme za Branka jeste bio problem. Dao je analizu tekstova koji su bili objavljeni. Pominje se tekst iz Borbe, nepotpisan, ali se sluti ko su autori tog teksta. I u razgovorima sa Brankom o satiri uopšte i šta defiluje kroz njegovu satiru, imaju vrlo jasno naznačena poglavlja, mi saznajemo nešto i o Brankovom stavu, ako je to uopšte bio stav, ili njegovom primanju cele te situacije.
Opake,
i Branko Čopić je nažalost naš paradoksalni klasik. Ja. Ne samo izborom da na taj način koji je zaista tragičan i opominjući ode i život, već i po jednoj vrsti dvostruke optike koja je vidna u njegovim delima. Ali u vezi sa onim što je Ratko govorio, samo par rečenica, dopune koja je, mislim, korisna. Na jednom mestu u knjizi koja nije kod nas objavljena, već je objavljena u Hrvatskoj pre 20 godina, Jean-François Lyotard, postmoderna protumačena djeci, kaže kako je postmodernizam znači smrt naroda, kralja priča. Otud, dakle, odstupanje od epskog koncepta, epske matrice shvatanja života. Danas ćete kazivati deci ili čitati, ako toga ima u lektiri, pesmu Oranje Marka Kraljević.
Ja.
Kada kaže Jevrosima majka, ostavi se sine četovanja jer zlo dobra donijeti neće. Većina mladih četovanje razume kao simultanu komunikaciju preko interneta.
Da.
Dakle, to je prosto tlo, kontekst koji je izmaknut nama i sa prljavom vodom izbačena su i mnoga deca. Među njima i nezasluženo Branko Ćopić. U vezi sa reakcijama koje pominjate, prvi reagovao njegov drugi kum.
Skender Kulenović.
Potom, u tom dugom tekstu u borbi, za kojeg se s pravom tvrdilo da su ga pisali Đilas i Moša Pijade. Đilas čije delo uvrštavaju magistralni tok naše književnosti. Vidjet ćete to u ovim kolima knjiga što ih objavljuje Miro Vuksanović u Matici Srpskoj. A sjetit ćete se reči Matije Bećkovića nad otvorenim grobom Milovana Đilasa. Pa ćemo se sjetiti njegovih reči pokajanja. Sve to neće izbrisati silno tamnilo njegovih ubilačkih postupaka
dok
je bio šef Agitpropa, a i pre toga.
Dakle,
pogotovo bravo. Što je sasvim sigurno danas da se laički zaključi, a i zna se da je on bio jedan od onih koji je dodavao ulje na vatru na koje je trebalo spržiti Branka Ćopića. Branko Ćopić, kao i svaki čovjek iz naroda, nije mogao da podnese licemerje. Stvar je bila vrlo jednostavna. Ideologija je, što bi rekao Louis Althusser, zamišljena predstava stvarnog sveta. Otišao i Branko u Kupare i video tamo da postoji neka crvena buržoazija protiv koje su studenti ustali 68. Video odmah da ono što se priča i ono što se kao komunistička dogma svakoga dana istavlja narodu kao obrazac kojeg treba ustanoviti, apsolutno ne važi za istaknute članove države i vojske. Mogu ja da se našalim u duhu reči ondašnjeg vremena. Svi smo mi išli na more, ali preko naših odabranih predstavnika. O tome je Branko napisao. O tome kako se licemerno razdvaja, zapravo kako se cepa ideološka predstava o revoluciji. Ideologija, razume se, u književnosti ubija svaku književnost kroz tezu. O tome lepo u savjetima mladom pisu kaže Danilo Kiš. Tu vrstu ideološkog raskoraka Ćopić je napravio svesno ili nesvesno, to više danas ne znamo. Smatraćemo da je svesno dok je objavio jeretičku priču. Ali
poslije
tih reči napada u kojima je, dobro sam to zapamtio, zapisano kako je on inženjer laži, a ne inženjer duša. To je opaka primjedba. Staljinistička primjedba, što bi rekao ovaj besmrtni Izet Fazlinović, kojeg tumači Mustafa Nazarević, to je par excellence ubilačko staljinistička primjedba. Jer se odnosilo na raniju predstavu izvesnog Makarenka. Danas je on izvesan i malo poznat, a tada je bio tvrdi ideolog.
Prvi, bez njega se nije
oblikovanja novog komunističkog čoveka. On je kazao kako pisci nisu ništa drugo doli inženjeri ljudskih duša. Evo ovaj taj inženjer bio dosta slab, jer je unosio zabunu i pometnju, kazujući kako to što je on napisao nije satira, nego prljav pamflet. A paradoks, o paradoksalnom klasiku i paradoksima njegovom životu i karijeri.
Zamislim u tom vremenu komunističkom prljav pamflet.
Zapravo, od jeretičke priče počinje naša modernija, savremenija satirična književnost.
Da.
I zavirite li bilo koju antologiju, čak i u stariju antologiju Miroslava Egerića,
biste
na prvom mjestu naći jeretičku priču.
Je.
Dakle, sve je
i još nekoliko priča
i još
Branka,
nekoliko, ali Branko
Ćopića.
U tome je njegova veličina.
Da.
Mada je on u toj veličini, u tom otporu sagoreo. On je na izvestan način implicitno polemisao sa onima koji su ga napadali, svojim drugarima kao iz partije, time što je napisao nekoliko još žešćih satiričnih priča i podsmehu i karnevalskom humoru izvrgao sve ono što je tada bilo zvano javni komunistički moral.
Ali poslije retičke priče on nastavlja da piše satiru.
Upravo to što sam ti rekao, što sam vam rekao, on od toga ne pravi častan čovjek, pravi pisac, ne pravi kapital.
Da, ali evo u ovoj...
Odustaje jasno u jednom času. I vraća se svojim starim, više puta trošenim temama, To je kako on kasnije piše, Ivan Kababić, život njegovog sela.
Yes.
Ali što vi stalno govorite, on je čovjek iz naroda, pa ja ne znam pisca koji nije baš iz naroda u ovom smislu kako
ne, govorimo,
tematsko,
govorimo o temama.
I, pa i o temama, nisu da, izopšteni da. Ljudi iz naroda da. U književnosti.
Da razumećemo da je tada narod u komunizmu trebao da strada, jer zemlju je imao narod, krave i meso imao narod, pa se od njega to moralo i oduzeti.
Drugo, Branko Čopić je završio filozofski fakultet u Beogradu, bio je član Akademije nauka, Srpske akademije nauka i umetnosti, član Bosansko-Hercegovačke akademije
tako da je to sve
nauka i umetnosti.
Samo dodaje tu lepu, ovo što Milita kaže, taj prepoznatljivi znar, upravo je to jedna od tih ozbiljnih pravih.
Ali to kada... je prebacivao sam Đilas u tom tekstu.
Da.
To su oni kazali da on govori o nekom seljačkom narodu.
Da.
Seljački narod su kulaci za njih. Njih valja prezirati. Kakav seljački narod? Čovječe, pa ti braniš reakciju. I umirili su ga samo reči Josipa Broza, a ta se situacija ponovila deceniju kasnije sa Dragoslavom Mihajlovićem i tikvama. Ne, mi nećemo hapsiti.
Da.
Isto je kazao i za Dragoslava Mihajlovića. Umirio je Branka Čopića, Bosanac, Đuro Pucar, stari, koga se, kako baš Čopić u toj knjizi Enesa Čengića veli, on jedno vrijeme plašio, i to mnogo. Rekao mu je, da, ti si malo otišao udesno branajući reakciju, ali si ti u duhu naš. Držim da tako sa Brankom nije bilo. I nije on bio jedini. I Mihiz i svi drugi pomenjani, i Desanka Maksimović. Svakom je bilo jasno da smo mi zamorčići nekog tako eksperimenta koji dugo trajati neće.
Ama,
i da smo u vlasti
Mileta,
jednog absolutista.
Bulatović ne beži u Pariz posle crvenog petla, za Boga kaže, pričao nam je samo za ruku da su ga na stanici uhvatili, uspeo je da izmakne na voz.
Ali je Čopić doživljavao brojne neprijatnosti, išao, ljudi moji, na saslušanja.
Kako da ne.
Završavam, da ne bude da prepričavam ono što je manje više poznato.
Pa on nisam to... sigurna da je sve poznato ovo o čemu...
Ne, evo jedan detalj.
Kada je reč
na saslušanja, išao je, postoji relevanta dokumentacija u našoj službi, išao je na saslušanja, koja on kasnije u izjavi Enesa Čengića, gdje on sve to maštovito idealizovao, skoro humorno, idilično, zove peglanjem.
Ima
on
jedan
je išao kod drugova na peglanje. Đilas ga ispitivao.
Da, Đilas ga ispitivao.
Ispitivao?
Da. Možeš misliti, to je taj današnji vrhunski KGB. Ima jedan detalj, Mileta, koji se često ne pominje, ali sam slušao od svedoka starih. U tokom rata, negdje odmaraju, negdje u Bosni, ne znam, je vrhovni štab. I Branka nema, negdje muva se. Već tada počinje, kažu, taj neki animozitet Tito prema njemu. Pita, gde je onaj pevač?
Da, on nešto...
Tako da je već tada, on je već tada nosio jedan, što kaže, strah, jedno osjećanje da on jeste i nije njihov, znaš, to je...
To je neverovatno.
Ali je taj strah ispovedao sve češće prijateljima.
Ja.
Krleža kaže Čengiću, koji je i Krležin oficijelni biograf. Imate to i ovdje u knjizi, imate u nekoj ogromnoj i velikoj knjizi koju je objavila Mladost u Zagrebu, Krležine biografije pre 30 godina. Kako je Branko bio kod Krleže na ručku i da je Krleža odmah rekao Čengiću i Anđelku Malinaru, sa Brankom nešto nije u redu. On se nešto prelomio. Ja u njegovom pogledu vidim strah i otvorena vrata velike depresije. A Branko je na poleđini te fotografije koju je kasnije dobio, da je bio Zukrleža i on nešto puše, piju, te fotografije mogućno imaju ovdje kod Bunjca, svojim uglastim ćiriličnim slovima napisao, citiram, "Đavo i njegov šegrt."
Da, kada je upitan, kada je Bunjac razgovarao sa njim o tome šta može li satira da obori poredak, evo kako ide ta priča. Ja ću sada pročitati deo iz Bunčeve knjige. Šta o svemu što je do sada ovdje napisano o satiri i eretičkoj priči Čopić misli danas? Naše društvo zna, ili bar trebalo je da zna, da ga nijedna satira ne može srušiti. Ako se ja podsmevam nekim dogodovštinama i greškama u našem razvoju, to je zato što bih želeo da se greške isprave. U oštrim rečima u satiri vidi mogućnost da se svet menja i popravlja. Humoristi i satiričari su, po mom mišljenju, duboko humana stvorenja. Oni nikoga ne vređaju, oni o ljudima govore sa simpatijama i imaju ljubav za ljude sa kojima se šale. Ja ne bih pisao kada ne bih bio uvjeren da to radim zbog opšte koristi. Svest o potrebi pisanja satire treba da bude podignuta na nivo poslanja misije. Postoji mišljenje da su humoristi i satiričari vrlo mrgodni ljudi, pa ne znam šta na to da kažem. Bilo je humorista i satiričara koji su vrlo mrgodno izgledali. Ja se sjećam, bio sam student kada sam prvi put video Nušića, tamo negdje pored knjižare Gece Kona. On mi je izgledao vrlo namršten, vrlo smrknut, vrlo uozbiljen. Međutim, ja mislim da nije uopšte pravilo da su humoristi u osnovi tako mrgodni ljudi i čutljivi. Ima i takvih. Evo, na primjer, Duško Radović. Kada ga čovjek vidi, onako smrknuta, prepadne se, ali čim progovori, to već humor sipa i vrca iz njega. Ja sam sasvim drugi slučaj. Rodio sam se tamo na granici između Like i Bosne. Roditelji su mi Ličani, a poznato je da Ličani vole humor i da od njega prosto žive. Čim Ličanin progovori, već je neku sprdnju na nečiji račun ispričao. Tako je eto i sa mnom. Volim vic, volim šalu, volim humor, volim sam u društvu da se raspričam, jer to mi je pričanje vezano i za djetinstvo. Malo jekavski.
Jeste, dobro je da ste pročitali Meliha to, ali sve što on tu kaže, ona vrhuška koja drži vlast, kaže fino, smeši se, ali dođi ti vamo na saslušanje, nećeš ti meni ovuda po ovom mom ataru i mom prostoru koje ja držim, da mi tu neke zabadaš, neke iglice. To je sve lepo što ti kažeš, evo potpisujem, ali dođi na saslušanje. Isti Đilas. Ona testu, isti koji kaže Isidori Sekulići, koji kaže onome i koji kaže onome i tako dalje. To sve što pisac kaže, ma to se njih uopšte ne tiče.
Ja se sjećam, evo, Branka Čopića iz vremena kada je bio jedan susret škola braća Ribar, kada nam je u ovom domu pionira govorio, to je bilo fantastično, ja sam sedela negde u posljednjem redu i...
Drugo, nemojte zaboraviti jednu činjenicu,
svemu tome izuzetan.
Jednu činjenicu koju mi previđamo. Što sad si rekao, ja malo tebi ti pa vi razumeće, naši slušaoci, stari smo prijatelji, godinama sam za ovim mikrofonom. Ta popularnost njegova, nemojte zaboraviti i to, je njima smetala. Doći će Branko u školu, u veliku školu, ogromnu, nisu male, sve školice male, seoske od 5 đaka, nego po 500 učenika i krcate sale fiskulturne. I Branko će da, doće i Desanka, naravno, doće i Skender, ali čeka se da Branko progovori. I onda Branko sve uzme, ostane. Oni to nisu kadri. Oni moraju 5 svojih konsultanata za jedan njihov bedni, šugavi, licemerni, politički, komunistički govor. A Branko ima tu, nosi tu popularnost koja njima nož u očima.
Talenat, popularnosti, to smeta.
Iz jednostavnog razloga.
Pri tom učesnik Nora.
Sigurno.
A pisac onoga što su oni smatrali kontrarevolucijom. Kontrarevolucijom. On revidira sve svoje ranije ideološke predstave ili ih u delima podvodi pod očiglednu sumnju. Dakle, sve ono što propagira, treći put ponavljam, javni komunistički moral toga doba u delima Branka Čopića, koji ga formalno slavi, ali u duplom dnu njegove proze, vi shvatate da vam govori ona istinska, pametna, filozofski obrazovana glava, da je reč o jednoj velikoj obmani i laži.
Tako je.
O tome imate puno svjedočenja. Među anegdotama brojnim u vezi sa Brankom Čopićem, a ključnu stvar ste vi to kazali, on je bio poražen nestankom humaniteta i savremenosti. Čitajte novije knjige Erika Hobsbauma i uplašit ćete se. Znači, postmoderna je smrt naroda, kralja, priča. Ne živi se više od tog narodskog duha, on se atomizuje i nestaje. Država se više ne formira na tim osnovama kao što je to uradio Bismarck. Prosto se nešto za male narode kakvi smo mi menja. Nema ni autohtonog doživljaja sveta. On mora biti posredovan svekolikim znanjem ili će se prosto svesti na kopiranje tuđih modela, što se u našoj savremenoj književnosti toliko, pogotovo romaneskoj, toliko aktivno rade, da mi ponekad nisu jasni pisci koji drže da smo svi mi tumači, da svi mi zakopčavamo na leđima i da Roberta Bolanja je čitao samo primjerice Igor Marojević, pa kada nešto od toga gotovo preuzme, da ne upotrebim neku težu reč, mi treba da se divimo ili kada se nešto iz pera Barikova ili Itala Kalvina preuzme, pa doslovno citira bez navođenja znakova navoda, ili se preuzme ceo koncept od jednog austrijskog pisca Gerharda, zaboravim mu ime, prezime, kao što sad radi Basara u svojim novim knjigama. Mi to doživljavamo kao nešto veliko i značajno za nas. Branko je pisao knjige iz duha sopstvenog naroda, njegovi junaci su bili njegovi planinci, naši ljudi. Ali treba i ovo u vezi sa njegovim kritizerstvom, permanentnim kritizerstvom, koje ga je dovelo do rastrepljenosti, šizofrene. Na jednoj strani pisao je ponovo o nečemu što je optimistično, što zapravo govori o nekoj veri u komunistički progres. A to nije. Danas tumači kažu da je Prokleta Avlija na izvestan način metaforično tumačenje Titove zatvorene Jugoslavije, Golog otoka. Pred hotelom Moskva sede narečeni Mihiz, sedi Branko Ćopić i još neko treći, čijeg imena eto ne mogu da prizovem i sećanja u svetu. Pije se kahva, rahatluk i rakija, zna se već kakva. Da. Branko čita, može biti iz opisa, zaključujem, pošto su velike, čita borbu ili politiku. Na prvoj i na drugoj strani, zamislite dnevne novine koje nemaju ni jednu sliku, nego je tekst Borisa Ziherla, gdje se razmatraju neke teške političke teme, socijalističkog morala, kako on mora da bude sprovođen ovde i onde. I sad svi se čude Brankelja, koji nije baš tako čitao, pogotovo novine nije, za njih nije mario, čak i kada se njegov tekst u njima pojavljivao, čita ono pažljivo, čita, pa kaže, razvrno je naglas više za sebe, ali su svi čuli, ja lijepa li i duga članka Boga veselio, samo mu još fali rupa. Kakva rupa, pobogu Brankelja, pita Mihiz, jednako šeretski obesno, a sad ću ja, oprostite, dozvolite i vi prisutni i naši slušalci, ma ko, lijepa rupa, pa da ga čovjek može lijepo i lasno nakačit na onu stvar. Nema nikakve sumnje da je od nekog prisutnih to uveče bilo prijavljeno tamo gde treba. Luka Laban iz Kovačevićeve drame je to saznao. To je rascepilo Branka Ćopića. Njegovi od žene Branke do prijatelja kažu da je on živio u stalnom strahu. Dakle. I mi dugujemo Branku Ćopiću neku vrstu iskupljenja i novog priznanja. Dakle. Nismo imali pisca čije su knjige bile čitanije. Nemamo danas pisca tog kova. Nemoguće je i da se zamisli.
Da.
Današnja književnost koja u stvari više nije angažovana svodi se na izvestan vrstu govora političke korektnosti.
Da, izvinite, prekidam, ne zaboravim jednu stvar.
Imamo malo vremena, treba još nešto kažemo.
Jednu rečenicu. U to vreme jedan divni, daroviti, božanstveni Branko Miljković prisiljen je da kaputi šešir, da piše najodvratniju udvoričku pesmu kad on govori zvezdeću. Dotle i se lomi duh, taj isti Oskar Davičo koji mu sve to režira i napravi.
Opisao poemu Udbi.
Tako da i Branko.
Evo vi iz istorije književnosti danas...
Kazujemo da Brankovo dostojanstvo i hrabrost treba da budu imperativ sadašnjem vremenu. Tako, čak osim... i ako se ne čitaju njegova dela, da treba da se čovjek buni protiv onoga što je u savremenosti, pogotovo ako dolazi od vlasti, rđavo, pogubno, na duge staze. Ako ćemo tako rodonačelnik, takve vrste kritičkog mišljenja o književnosti koji se ispoljava u žanru satire, u novo doba bio je baš Branko Ćopić.
Mislite li vi da ćemo se mi ipak vratiti Branku Ćopiću? Bez obzira, a s obzirom, također na stogodišnjicu od njegovog rođenja, koju je evo započela svojim obeležavanjem Srpska književna zadruga.
Pa ja se nadam.
A i zadužbina... Oprostite, da, izvoli, izvoli. A to će učiniti i zadužbina Branka Ćopića. O tome me izveštava baš za ovu emisiju upravitelj zadužbine Branka Ćopića Slađana Mlađen u jednom kratkom tekstu gde kaže da će zadužbina Branka Ćopića i Srpska akademija nauka i umetnosti povodom 100 godina od rođenja pisca održati svečanu akademiju posvećenu Branku Ćopiću 22. maja 2015. godine u svečanoj sali SANU. I znam gde ste stali. I još da kažemo da zadužbina Branka Ćopića da je osnovana 1989. godine radi ostvarivanja dobročinnih, opštekorisnih društvenih ciljeva, tako piše, i promocije i unapređenja nacionalne kulture, umetnosti i književnog stvaralaštva u celini, kao i radi dodeljivanja nagrada za dela visoke književne vrednosti napisana i objavljena na srpskom jeziku. Dodeljuju se dve godišnje nagrade za prozu i za poeziju, neprekidno počev od 1992. godine, a u maju ove godine žiri će doneti odluku o dobitnicima za 2014. a nagrada će biti uručena tokom juna 2015. Odluku o nagradama donosi žiri u sastavu akademik Svetozar Koljević, predsednik Upravnog odbora zadužbine, akademik Dušan Kovačević, akademik Milosav Tešić, akademik Nada Milošević Đorđević i akademik Matija Bečković. To su članovi eto Upravnog odbora. Izvolite.
Dobro je da ste citirali to iz akademije. Ja mislim, valjda i to treba reći, da ta fondacija u akademije bi morala biti malo življa. Dobro, akademija jeste primirena, ljudi su godinama i tako dalje, ali mislim da bi ona mogla da bude malo glasnija, agilnija. Vidite, oko nekih pisaca prosto vam se na glavu penju.
I da ih ima više u medijima, da govore
ima više
o
u medijima
svrsi
nego,
zadužbine
nego što su njihova dela
i o delu i Branka Čopića.
Tako da, a da li ćemo se vratiti Branku, ima jedna stara dobra istina, jel, o Blakeu 200 godina se čutalo, pa je onda moderni svet savremeni poludeo čitirajući ga 100 puta dnevno, jel, i čak i preterano. Verovatno, ako se slome, ako počne se lome sve ove licemerne igre oko nas, da će polako da se neko vrati, možda i Branku. Na jedan drugi način. Na jedan drugi način, jer on, što kaže Mileta, negdje isklizne i u jednom i u drugom bloku, je uvijek je negdje između. Međutim, ne možete da se do suza vas dovede nepripremljenog neka njegova rečenica, neki njegov iskaz. Daj Bože da hoće.
To je pitanje o sudbini njegovog dela u vremenu
je,
koje dolazi.
Da, koje
neće
ogrom,
preživjeti. Kao ni druga slična.
Da.
Čitat će se samo
da.
Pašta sljezove da. Boje. I to moguće je pomerenom ključu da. Kao
i neki
knjiga namenjena decima, deci i najmlađima.
Yes.
Kao što će i kišovi rani jadi ostati.
Yes.
To sam siguran. A drugo će se abstrahovati i vjerojatno,
da.
Kako tu sintagmu voli Gojko Tešić, nestati u ropotarnici istorije.
Da, evo, izvini, vidiš, kiša, više čitaju što je on rekao pisima nego njegove knjige.
Neće
ili,
se...
ko je mladima rekao ikada,
osmofan,
ajde, tri,
zriva,
četiri, volite sad Hesea. Cijeli talas se vratio Heseo, ono je neko godina, pa nešto se tu dogodi, neki
spoji. Ovdje ne postoji razlog za tako nešto. Prvo, najpre, ta zadužbina, niti bilo koje izdavačke kuće ne objavljuju ni jednu knjigu Branka Čopića.
To.
Drugo, a to je valjda osnovna funkcija zadužbine, dela,
knjige, pa da,
dela da mu objavi. Drugo, ne ulazi u lektiru. Treće, nema ga u javnim govorima nigde.
Tako
i četvrto,
je.
I možda najvažnije, danas se očekuje politički korektan govor. Nema problematizovanja nikakvih ideoloških matrica, komunizam danas nije važan.
Da.
Ako ćemo govoriti da je on bio eretički u odnosu na koncept komunizma, to je prevladano i toga više nema. Da. Čitajte knjigu Erika Baruha Vahtela koji će vam o tome sve jasno kazati. Značaj književnosti ovakve je za nas Srbe, a ne za tumačenje. Zato se te knjige neće čitati, jer mi više ništa ne čitamo.
Bravo. Na kraju smo ove emisije, vratimo se Branku Čopiću. Na književnim susretima Cum Grano Salis u Tuzli, kada se dodeljuje i nagrada koja nosi naziv Meša Selimović, bit će reči o Branku Čopiću i tu sam evo informaciju jutros dobila, a možda bi bilo dobro da vidimo kako se njegovo delo i u Hrvatskoj proučava, vezanje školovanjem i za Hrvatsku
i
u Bosni.
I šta sve ne rade.
Da, i to se desilo.
Nismo stigli da pomenemo koji animozitet kod nekih sredina, u nekim sredinama on rađa strašno.
Hvala vam na gostovanju.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala vama.
Da.
Hvala Branku.
E, baš tako. Hvala Branku Čopiću.
Hvala Branku.
Slava mu.
Za nas koji smo odrasli na njegovim delima. Naši današnji gosti bili su književnik Ratko Adamović, jedan od dobitnika nagrade Branko Čopić i književni istoričar i teoretičar i šta ste još, kritičar?
Najprej
kritičar.
Sve
što je u vezi sa naukom o književnosti. Mileta Čimović i Ivkov. A današnju emisiju su realizovali ton majstor Bojan Šterling, muzički urednik je Dejan Bustančić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.